хэнүүн байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra mpivahiny isika eto hoy ny baiboly, ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany koa. Asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Tantara faharoa. Ampatsahivina antsika ry mpiaino ajaina fa amin'izao fotoana izao sika dia manohy ny famakiana ny bokin'ny tantara faharoa, ilay boky faharoa amin'ireo boky tantara, ary ao anatin'ny fizarana faharoa sady farany, tantarani Joda nanomboka tamin'ny nanjakan'i Rehoboam ka hatramin'ny naharavan'i Jerusalema sy ny nahalasakobabo. Tantara faharoa toko fahafolo hatramin'ny toko fahenina amby telopolo. Tonga tamin'ny toko fahasivy amby roapolo sika tamin'ny fandaharana talohan'izao. Tantara faharoa toko fahatelopolo. Fankalazana ny paska tany Joda natrehina Israelita sasatsasany. Ary Ezekia naniraka tany amin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nanoratra taratasy ho amin'ny Efraima sy ny Manase koa mba hankanesany any an-tranon'i Jehovah ny Jerosalema hitandrina ny paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Fa ny mpanjaka sy ny mpanapaka mba amin'ny fiangonana rehetra tany Jerosalema dia niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana ny paska amin'ny volana faharoa. Nefa tsy nahatandrina azy tamin'izany andro izany izy, satria ny mpisorona tsy mbola nanamasina ny tenany loatra, ary ny olona koa tsy mbola vory tany Jerosalema. Ary sitraky ny mpanjaka sy ny fiangonana rehetra izany, dia nandidy handefa teny eran'i Israely rehetra hatrany Berseba ka hatrany Danina izy, mba hankanesan'ny olona hitandrina ny paska ho an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely any Jerosalema. Fa ny be sy ny maro tsy mba nitandrina azy araka ny voasoratra. Dia lasany tsy mandoa nitondra ny taratasy avy tamin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'i Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe: ry zanak'Israely eo, miverena amin'i Jehovah Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo izay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo izay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka dia natolo ny ho fikagana araka izao hitanareo izao izy. Ko aza manamafy ny atokareo toy ny nataony razanareo, fa atolory an'i Jehovah ny tananareo, ka midira ao amin'ny fitoeran'ny masina izay no hamasininy ho mandrakizay. Ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezerany mirehitra. Fa raha miverina amin'i Jehovah ianareo, dia azo famindrampo eo anatrehan'izay nitondra azo ho baby ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy. Fa miantra sy mamindra fo Jehovah Andriamanitrareo, ary tsy mba hiamboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Ary ny tsy mandoa nitetin'ny tanàna hatrany amin'ny tanin'ny Efraima sy ny Manase ka hatrany amin'ny Zebolona, fa niomehezan'ny olona sy ny vazovaziany foana izy. Kanefa kosa ny tamin'ny Asera sy ny Manase ary ny Zebolona dia nisy ihany nanetry tena ka tonga tany Jerosalema. Ary ny tanàn'Andriamanitra dia napetrany tamin'ny Joda koa mba hanome azy fo iray hankatony didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka noho ny tenin'i Jehovah. Naverina indray ny fankalazana ny paska nitady an'i Jehovah ny Joda. Ary tamin'ny volana faharoa dia nisy olona maro ny vory tany Jerosalema hitandrina ny andro firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia fivoriana lehibe tokoa. Ary nitsangana izy dia nandrava ireo alitara tany Jerosalema, ary ny alitara fandoroana didikazo manitra rehetra dia noravany koa, ka nariny tany amin'ny loasahandrika Kidronina. Dia namono ny paska izy tamin'ny andro fahefatra ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa, ary menatra ny mpisorona sy ny levita dia nanamasina ny tenany ka nampiditra ny fanatitra dorana ho hatran'i Jehovah. Ary nitsangana teo amin'ny fitoerany tahaka ny fanao izy araka ny lalàna ny Mosesy lehilahin'Andriamanitra, ary ny mpisorona nanompy ny ra izay teny an-tanany levita. Fa nisy maro tao amin'ny fiangonana izay tsy manana masina ny tenany, ka dia ny levita no nampamonoina ny paska hisolo izay rehetra tsy madio mba hanamasina azy ho an'i Jehovah. Fa nisy olona betsaka dia maro avy tamin'ny Efraima sy ny Manase sy ny Isakara ary ny Zebolona no tsy manana dio ny tenany, kanefa nihinana ny paska ihany izy fa tsy araka izay voasoratra. Ary Ezekia nivavaka ho an'ny reny ka nanao hoe: Jehovah tsara ô, mamela izay rehetra efa nampiomana ny fo ny hitady an'Andriamanitra, dia Jehovah Andriamanitry ny razany, na dia tsy madio araka ny fahadiovan'ny fitoerana masina aza izy. Ary Jehovah niainao ny Ezekia ka nahasitrana ny olona. Ary ny zanak'Israely izay tany Jerosalema dia nitandrina hafitoana ny ary firavoravoana fihinanana ny mofo tsy misy masirasira tamin'ny fifaliana lehibe. Ary ny levita sy ny mpisorona nideran'i Jehovah isan'andro sady nampaneny zavatra mafy faneny ho an'i Jehovah. Ary Ezekia dia nankasitraka ny levita rehetra izay nanana fahaizana ho an'i Jehovah, ary nihinana ny paska hafitoana izy sady nanatitra fanatim-pihavanana koa sy ny saotran'i Jehovah Andriamanitry ny razany. Noalavaina fito andro ny fankalazana ny paska. Ary ny fiangonana rehetra niara-ny hevitra ny amin'ny hitandremana hafitoana indray, ka dia mbola nitandrina hafitoana koa tamin'ny hafaliana izy. Fa Ezekia mpanjakan'ny Joda nanome vantitrombolahy arivo sy ondry manosy fito arivo ho an'ny fiangonana, ary ny mpanapaka koa nanome vantitrombolahy arivo sy ondry manosy iray alina ho an'ny fiangonana, ary maro ny mpisorona no nanamasina ny tenany. Ary faly ny fiangonana dia ny Joda rehetra sy ny mpisorona sy ny levita sy izay rehetra tafangina avy tamin'ny Israely mba amin'ny vahiny izay avy tamin'ny tany Israely ary izay nonina tany Joda. Koa nisy fifaliana be tany Jerosalema fa hatramin'ny andron'ny Solomona zanak'i Davida mpanjakan' Israely dia tsy mbola nisy tahaka izany tany Jerosalema. Dia nitsangana ny levita sy ny mpisorona ka nitsodran'ny olona, ary nohenoin'Andriamanitra ny feony ka niakatra ho any an-danitra finenany masina ny fivavany. Tantara faharoa toko faraika amin'ny telopolo. Fandravana ireo sampy. Ary noho ny vitsy izany rehetra izany, dia niaingana ka nitananany Joda ny Israely rehetra izay tao, ka nanorotory ny tsangambatsin-tsampy sy ny kiapany Asera, ary nandrava ny fitoerana avo sy ny alitara eran'i Joda sy Benjamina rehetra, ary tany Efraima sy Manase koa ambara-paharavany azy rehetra. Dia samy nody ho any amin'ny taniny sy ny tanànany avy ny zanak'Israely rehetra. Fanitsiana hafa nataon' Ezekia. Ary Ezekia nanendry ny antokony mpisorona sy ny levita araka ny antokony avy, samy araka ny fanompony avy, dia ny mpisorona sy ny levita ho amin'ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pivavahana sy hanao fanompom-pivavahana sy hisaotra ary hidera eny amin'ny vavahadin'ny tompon'i Jehovah. Ary ny hatao fanatitra dorana rehetra dia nomeny mpanjaka avy tamin'ny fananany, dia ny fanatitra dorana maraina sy ariva sy ny fanatitra dorana atao amin'ny sabata sy amin'ny voalohambolana sy amin'ny fotoam-pivavahana araka ny voasoratra ao amin'ny lalànan'i Jehovah. Ary ny olona izay nonona tany Jerosalema nasainy nandony anjaran'ny mpisorona sy ny levita hipetrahany tsara amin'ny lalànan'i Jehovah. Ary noho ny ely izany teny izany, dia nitondra voalohambokatra betsaka ny zanak'Israely, dia vary sy ranomboaloboka sy diloilo sy tantely ary vokatry ny tany isan-karazany. Ary ny fahafolokarena tamin'ny zavatra rehetra dia betsaka koa noho nentiny. Ary ny Israely sy ny Joda izay nonona tany an-tanànan'i Joda nitondra ny fahafolokarena koa dia omby sy ondry manosy, ary ny fahafolon'ny zavatra masina izay nao masinina ho an'i Jehovah Andriamaniny, ary navosainy mitokotoko maro ireny. Tamin'ny volana fahatelo no vao nanomboka nanokotoko azy izy, ary tamin'ny volana fahafito no nahavitany azy. Ary noho ny avy Ezekia sy ny mpanapaka ka nahita ireo niavosa ireo, dia nisaotran'i Jehovah sy ny Israely olony izy. Ary Ezekia nanontany ny mpisorona sy ny levita ny amin'ireo niavosa ireo. Ary Ezekia mpisorona be, taranak'i Zadoka, namaly azy hoe: hatramin'ny niandohany nitondran'ny olona ny fanatitra ho ao an-tranon'i Jehovah, dia nihinany izahay ka voky sady be koa ny sisa. Fa Jehovah nitahiny olony, ary ny sisa dia ireo betsaka ireo. Ary nasainy Ezekiana namboatra efitrano fitehirizana tao amin'ny tranon'i Jehovah izy, dia namboariny izany. Ary tamin'ny fahamarinany no nampidirany ny fanatitra sy ny fahafolokarena sy ny zavatra no hamasininy. Ary koa ny Alevita no mpitahiry ireny, ary Simei rahalahiny no manarakaraka. Ary Jehiela sy Azazia sy Nahata sy Asaela sy Jerimota sy Jozabata sy Elial sy Jismakia sy Maata ary Benaia feiny Konania sy Simei rahalahiny no tonihany ireny, araka ny didiny Ezekia mpanjaka sy Azaria mpanapaka ny tranon'Andriamanitra. Ary koa Levita zanak'i Jimna, mpiandro varavarana tao an-tsinanana, notoniany fanatitra sitrapoan'Andriamanitra, hizarany fanatitra asandratra ho an'i Jehovah sy ny zava-masina indrindra. Ary ny feiny Kore dia Edena sy Miniamina sy Jesoa sy Semaia sy Amaria ary Sekania tao amin'ny tanànan'ny mpisorona. Ary adidin'ireo ny hizara ho an'ny rahalahiny araka ny antokony avy, na ny lehibe na ny kely, afa-tsy ny lehilahy voasoratra hatramin'ny telo taona no miakatra, dia izay miditra ao an-tranon'i Jehovah handray ny anjarany isan'andro noho ny fanompony amin'ny anjara raharahany araka ny antokony avy. Ary ny amin'ny fanoratana ny mpisorona koa dia nosoratana araka ny fianakaviany avy, ary ny levita koa hatramin'ny 20 taona noho miakatra araka ny anjara raharahany sy ny antokony avy. Ary nomena koa ny ankohonany rehetra izay voasoratra dia ny vadiny mba amin'ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehetra. Fa tamin'ny fahamarinany no nanamasinany ny tenany amin'ny zavatra masina. Ary ho an'ny mpisorona taranaky Arona koa, izay tany amin'ny tany manodidina ny tanànany, dia nisy olona voatonona narana tamin'ny isa tanàna hanome anjara ny lehilahy rehetra amin'ny mpisorona sy ny levita rehefa voasoratra. Ary toy izany no nataony Ezekia eran'ny Joda rehetra, fa nanao izay tsara sy mety ary marina eo anatrehan'i Jehovah Andriamaniny izy. Ary ny raharaha rehetra izay natombony ny amin'ny fanompoana ao an-tranon'Andriamanitra sy ny lalàna ary ny didy hitadiavana an'Andriamaniny dia nataony tamin'ny fony rehetra ka nambininy izy. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo. Sankeriba nanafika ny Joda. Niaika an'Andriamanitra izy ary nanandrana nampitahotra ny vahoaka. Ary rehefa afaka izany raharaha marina izany, dia avy Sankeriba mpanjaka ny Asiria niditra tany Joda ary nanao fahiran'ny tanàna mimanda ka nikasa hanafaka azy. Ary no nihitany Ezekia fa tonga Sankeriba ka nikasa hamely an'i Jerusalema, dia niara-ny hevitra tamin'ny mpanapaka sy ny lehilahy mahery izy mba hanampina ny rano tamin'ny loharano eny ivelan'ny tanàna ary nanampy azy ireo. Dia nivory ny olona maro ka nanampina ny loharano rehetra sy ilay renirano mamaky eo afovoan'ny tany, fa hoy izy, nahoana no avela hahita rano be ny mpanjakan'ny Asiria raha avy? Dia noerezy ny namboarina avokoa izay rava tamin'ny manda sady nasiany tilikambo teny amboniny sy manda hafa koa teny ivelany, dia namboatra ny Milo tao tanànan'i Davida sady nanao lefina manampinga betsaka izy. Ary nanendry mpifehy miaramila hifehin'ny olony izy ka nampiangona azy ankeo aminy teo ankalalahana akaiky ny vavadin'ny tanàna, dia nanao teny fampirisihana taminy hoe, mahereza sy matanja, aza matahotra na mivadi-po noho ny mpanjakan'ny Asiria sy ny hamaroan'ny olona rehetra izay entiny, fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Sandry nofo no momba azy, fa Jehovahandriamanitsika kosa no momba antsika hamonjy antsika ka hialy ny adintsika. Ary dia niankina tamin'ny tenin'i Ezekia mpanjakan'i Joda ny olona. Rehefa afaka izany, dia nirahin'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ny mpanompony hankany Jerusalema, fa izy sy ny miaramilany rehetra kosa nanao fahirana ny Lakisy tamin'izay ho any amin'ny Ezekia mpanjakan'i Joda sy ho any amin'ny Joda rehetra izay tany Jerusalema ka nanao hoe, izao ny lazain'ny Sankeriba mpanjakan'ny Asiria, inona zatotokinareo no dia miaritra fahoriana ato Jerusalema ianareo? Tsy Ezekia ihany va no manambosy anareo hanolo tena ho faty misary sy etaeta ka manao hoe, Jehovahandriamanitsika hamonjy antsika amin'ny tanan'ny mpanjakan'i Asiria? Tsy io Ezekia io ihany koa va no nandrava ny fitoerana aviny sy ny alitarany ary nandidiny Joda sy ny Jerusalema ka nanao hoe, eo anoloan'ny alitara iray no iankohofanareo sy andoroanareo didika azo manitra? Tsy fantatrareo va izay nataoko, dia izaho sy ny razako, tamin'ny firenena rehetra tany amin'ny tany hafa? Moa ireny'Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny va nisy nahavonjy ny tany ny akory tamin'ny tanako? Izy amin'ny Andriamanitra ireo firenena efa naringany razako ireo no nahavonjy ny olony tamin'ny tanako, ka dia hahavonjy anareo amin'ny tanako va ny Andriamanitrareo? Ko ankehitriny, aza vela hamitaka anareo Ezekia na hitaona anareo tahaka izao. Aza mino azy ianareo, fa tsy nisy Andriamanitra tany amin'ny firenena sy ny fanjakana rehetra izay nahavonjy ny olony tamin'ny tanako sy ny tanany razako. Ko aiza ny Andriamanitrareo no hahavonjy anareo amin'ny tanako? Ary ny mpanompony Sankeriba mbola niteny ratsy an'i Jehovahandriamanitra sy Ezekia mpanompony, sady nanoratra taratasy hiaika an'i Jehovahandriamanitra n'Israely sy hiteny ratsy azy ka nanao hoe, tahaka ny tsy nahavonjeny ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireniny olony tamin'ny tanako no tsy hahavonjeny Andriamanitra Ezekia ny olony koa amin'ny tanako. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao teny jiosy teo anatrehan'ny mponina tany Jerusalema izay teny ambonin'ny manda, hampitahorany sy hampangororony azy mba hahafahan'ny tanàna. Ary Andriamanitra Jerusalema koa dia mba nolazainy toy ny filazany ireny Andriamanitra ny firenena tany amin'ny tany hafa ireny izay asan'ny tanan'olona ihany. Jehovah namaly ny vavaka Ezekia, potika ny tafika Asirianina. Ary noho izany dia nivavaka Ezekia mpanjaka sy Isaia mpaminany zanak'i Amoza ka nitaraina tamin'ny lanitra. Ary Jehovah naniraka anjely izay nandringana ny lehilahy mahery rehetra sy ny mpanapaka ary ny komando teo an-tombon'ny mpanjakan'i Asiria, ka dia lasa nody amin'ny kenatra Sankeriba. Ary noho niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy, dia namono azy tao tamin'ny sabatra ny zanany naterany. Toy izany no namonjeny Jehovah ny Ezekia sy ny mponina tany Jerusalema tamin'ny tanan'ny Sankeriba mpanjakan'i Asiria sy tamin'ny tanan'ny fahavalony rehetra. Eny, niaro azy tamin'ny manodidina rehetra izy. Nitombo an-trano ny harenan'i Ezekia. Ary ny maro nitondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerusalema sy zava-tsoa ho an'i Ezekia mpanjakan'i Joda. de nalaza teo imasiny firenena rehetra izy hatramin'izany. Narary Ezekia ary sitrana. Tamin'izany andro izany dia narary efa saiky maty Ezekia, ko dia nivavaka tamin'i Jehovah izy, ary Jehovah niteny taminy ka nanome azy famantarana. Fa Ezekia tsy manamaly araka izay soa efa natao taminy, fa niavinavina ny fony dia niara ny fahatezerana izy mamin'ny Joda sy Jerusalema. Kanefa Ezekia nanetry tena noho ilay efa niavinavona ny fony, dia izy sy nimponina tany Jerusalema ka dia tsy niara ny fahatezeran'i Jehovah ireo fa havelin'i Ezekia. Arenan'i Ezekia. Ary Ezekia nanana arena sy voninahitra be indrindra, dia nanao trano firaketana izy hitehirizan'ny volafotsy sy ny volamena sy ny vatosoa sy ny zava-manitra sy ny ampinga mba amin'izay fanakatsara rehetra, ary tanàna fitehirizana ny vokatra koa, dia ny vary sy ny ranomboloboka ary ny diloilo sy trano mihefitrefitra hitoeran'ny biby fiompy samihafa karazana ary vala hitoeran'ny ondry manosy. Ary nanao tanàna maro ho azy koa izy sady nanana ondry manosy ary omby betsaka, fanomen'Andriamanitra fananana be indrindra izy. Ary notampenan'io Ezekia io ny fivoahan'ny rano ambony any Giona, ka nampandehaniny tany ambanin'ny tany hidina mahitsy ho any andrefan'ny tanànan'i Davida izany. Ary nambinina tamin'ny asany rehetra Ezekia. Ezekia nozahan'Andriamanitra toetra. Nefa noho ny amin'ny hiraka ireo mpanapaka tany Babilônina, izay naniraka tany aminy mba hanontaniny amin'ny zava-mahagaga natao teo amin'ny tany, dia nilozan'Andriamanitra izy mba izahany toetra azy hahalalàny izay rehetra ao ampony. Fahafatesan'i Ezekia nandimby azy i Manase. Ary ny tantaran'i Ezekia sisa mba amin'ny isoana taony, indro efa voasoratra ao amin'ny fahitany Isaia mpaminany zanak'i Amoza sy ao amin'ny bokyn'ny mpanjakan'ny Joda sy ny Israely izany. Ary Ezekia lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny fiakarana ho any amin'ny fasan'ny zanak'i Davida izy. Ary ny Joda rehetra sy ny mponina rehetra tany Jerusalema nanome voninahitra azy tamin'ny nahafatesany. Ary Manase zanany no nanjaka nandimby azy. Tantara faharoa toko fahatelo amby telopolo. Fanompotsampiny Manase. Roa ambin'ny folo taona Manase fony izy vao nanjaka, ary dimy amby dimampolo taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nanao izay ratsy eo imasin'i Jehovah izy, tahaka ny fahavetavetany firenena izay niroahan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely. Fa namboariny indray ny fitoerana avo izay efa noravany Ezekia rainy, ka nanangana alitara ho an'ireo bala izy, sady nanao asera sy ny ankohoka teo anatrehan'izay rehetra eny amin'ny lanitra, ka nanompo azy sady nanorina alitara tao an-tranon'i Jehovah, dia tao amin'ilay nolazain'i Jehovah hoe, any Jerusalema no hitoerany anarako mandrakizay. Fa nanao alitara teo anatin'ny kianja roa amin'ny tranon'i Jehovah izy ho an'izay rehetra eny amin'ny lanitra, ary ny zanany nampamakiny ny afo teo andoasahan'ny taranaky Nôma, sady nanandro sy nanao sikidy izy sy nanana ody ary nakany manao azy fotsindrin-javatra sy ny mpanao hatsarana, dia naherinanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy ka nampahatezitra azy. Ary izay sarin-javatra voasokotra momba ny sampona taony dia napetra ny tao an-tranon'Andriamanitra izay nilazain'Andriamanitra tamin'i Davida sy Solomona zanany hoe, eto amin'n'ity trano ity sy eto Jerusalema izay nofidiako tamin'ny firenen'i Israely rehetra no asiako ny anarako mandrakizay, ary tsy hampandeha ny tongotry ny Israely intsony hiala amin'ny tany izay efa notendreko ho anyrazanareo aho, raha mba hitandrina koa izy hanao araka izay rehetra nandidiko azy, dia araka ny lalàna rehetra sy ny didy ary ny fitsipika izay nampilazaina ny Mosesy. Kanjo nampivilin'i Joda sy ny mponina tany Jerusalema Manase mba hanao ratsy mihoatra noho ny firenena izay naringan'i Jehovah tsy ho eo anoloan'ny zanak'Israely.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray 03401 0033 na 033 11 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.